tu, Alex, mungesa e tyre e përgjegjësisë tyre, domethënë mungesa e vetëdijes së politikanëve ka sjell deri në këtë. Unë them që më shumë organizata qeveritare, të cilat funksionojnë në fushën e njëjtë si është Eko Gerilla, domethënë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, por edhe në fusha tjera duhet që të vendojnë presionin më të madh tek autoritetet, që vetëdijohet politika, jo vetëm të vetëdijohen qytetarët. Qytetarët kanë asnjë që ndonë, përveç votës që kanë.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Ariani Gjaferi nga Shoqata Ekologjike Eko Guerilla. Ndryshën dhe shkallës e lartë ndotjes së ambientit në Shkup dhe disa qytetet e tjera në Maqedoni ka reaguar dhe ambasada për fëmijë në Shkup Megjashi duke theksuar se fëmijëve u është cënuar e drejta elementare ajo për të jetuar. Nga ambasada për fëmijë Megjashi u referohen të dhënave që kanë dalë nga hulumtimi i kryer nga Banka Botërore, ku theksohet se ndotja e arit në Maqedoni për çdo vit vret nga 1350 persona. Edhe nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se rritja e ndotjes së nivelit të ajrit ka rritur dhe numrin e pacientëve të cilat vuajnë nga sistemi respirator. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Komentet e fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në lidhje me homologun e tij rus Vladimir Putin kanë nxitur reagimet e politikanëve republikan dhe demokrat në SBA. Në një intervistë për Fox News, Trump tha se respekton Putinin, ndërsa gazetari i u kundërvu duke thënë se Putin është vrasës. Dëgjojmë për hollësitë tjera Fatmir Bujupin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është të ballafaquar me kritika nga republikanët dhe demokratët për komentet e tij me të cilat e mbrojti presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive. Në intervistën e transmetuar në rrjetin Fox News, gazetari Bill O'Reilly e pyeti Trumpin se ai respekton Putinin.
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them.
Po, e respektoj atë. Unë i respektoj shumë njerëz, por kjo nuk do të thotë se do të bashkohem me të. Ai është lideri i vendit të tij. Them që është më mirë të jemi së bashku me Rusin sesa të mos jemi. Dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër ISIS-it, që është luftë madhore, dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër terrorizmit islamik në gjithë botën, kjo është gjë e mirë. A do të bashkohem me të? Nuk kam ide, tha Donald Trump. Gazetari O'Reilly i u kundërvu duke thënë, por ai është vrasës megjithatë dhe ka shtuar se Putin është vrasës. Zoti Trump është përgjigjur. Ka shumë vrasës, ne kemi shumë vrasës. Çka mendoni? Vendi ynë është aq i pafajshëm? Tha Donald Trump. Këtë çështje ka komentuar lideri republikan në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell. Nuk mendoj se ekziston barazi me mënyrën se si rusët e udhëheqin vetveten dhe mënyra me të cilën këtë e bëjnë Shtetet e Bashkuara. Ai është ish agenti i KGB-s, bandit, nuk është zgjedhur në mënyrën që pjesa më e madhe e njerëzve konsiderojnë zgjedhje kredibile, i tha senatori McConnell rrjetit CNN. Senatori tjetër republikan Ben Sasse nga Nebraska, i cili shpeshherë ishte kritik ndaj Trumpit, po ashtu i ka kritikuar komentet e presidentit amerikan. Nuk ka ekuivalencë morale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendit me dashurinë më të madhe për liri në histori të botës, dhe banditëve vrasës që janë në mbrojtje të nepotizmit të Putinit, i tha Ben Sasse rrjetit televiziv ABC. Ish ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFault, njëherë është këshilltari ish presidentit të Barack Obama, komentet e presidentit të Donald Trump i ka përshkruar si të neveritshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën për krime lufte në Beograd nisi sot gjykimi i 8 ish policëve serb të Bosnjës të akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Srebrenicës më 1995. Procesi gjyqësor shihet si provë për Serbinë që të trajtojë të kaluarën e saj dhe si një hap i rëndësishëm për ripajtim në Ballkan. Rreth 8000 burra dhe djem musliman janë vrarë nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë. Masakra është cilësuar si mizoria më e keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Serbia është zotuar se do të ndëshkojë koj kriminalët të luftës me qëllim që të avancojë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Presioni mbi qeverinë e Rumanisë është rritur të hënën pasi gjysmë milioni njerëz janë bashkuar protestës më të madhe antiqeveritare në gati 3 dekada. Protestat kombëtare të dielën për të 6-ën natë me radhë janë zhvilluar edhe pse qeveria ka thënë se ka hequr dorë nga dekreti për dobësimin e ligjeve antikorrupsion. por demonstruesit janë zotuar se do të vazhdojnë presionin mbi qeveri.
Derisa
të shohim tërheqjen e ligjit të shkruar me të zezë në të bardhë, ne nuk i besojmë kësaj qeverie sepse kemi humbur besimin në të, ka thënë një protestues me emrin Marius. Kombet e bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në konfliktin në Afganistan që të marrin hapa urgjent për të ndaluar vrasjen e civilëve. Një raport i ri i OKB-s zbuloi se numri i viktimave civile nga konflikti ka shënuar rekord në vitin 2016. Një e treta të vrarëve ose të plagosurve kanë qenë fëmijë. Në raportin e misionit ndihmës të OKB-s në Afganistan, thuhet se 11.418 viktima civile janë raportuar në vitin 2016. Që do të thot 3% më shumë se vitin para prak. Kremlini e tha se do që Fox News t'i kërkoj falje në lidhje me si që shpreh komentet e papranueshme për presidentin rus Vladimir Putin. Gazetari Fox News Bill O'Reilly, duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump më pes shkurt, e quajti Putinin vrasës. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov tha se komentet e O'Reillyt janë të papranueshme dhe fyese. Ai tha se Kremlini do të donte kërkim faljen nga Foxi për presidentin. Mbretëresha britanike Elizabeth festoi sot jubileun safir. Elizabeth ka sunduar Britaninë për afro për 65 vjet, duke u bërë mbretëresha me kohën më të gjatë në fron. Ajo nuk e ka shënuar publikisht rastin e saj, por nderimi me armë është bërë në parkun e gjelbër në Londër. Kryeministra Britanisë Theresa May tha se jubileu safir përbën një tjetër moment kulmor për mbretëreshën e shquar. Elizabeth është bërë mbretëresh në moshën 25 vjeçe, përkatësisht më 6 shkurt të vitit 1952, pas vdekjes së babait të saj, Georgi i 6. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një javë të mbarë. Miru dëgjofshim.